Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստում կա եւս 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքները կշարունակեն։ Ինչու Թուրքիան ավելի քան 2 տարի չի բացում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Human Rights Watch-ը քննադատում է պարտադիր տեսահսկման հայաստանյան օրինագիծը։ Ինչու են մեղադրվում Գյումրիի նախկին քաղաքապետն ու նրա մերձավորները հենց այս քրեական գործի հարությունից հետո երկրի մեծ երկրորդ քաղաքը մնաց առանց իշխանության։ Առաջիկա օրերին կպատմենք նաև Վրաստանի հետընտրական զարգացումների մասին, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևոր Ստամբոլցյանը։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կա 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքը շարունակվում է, այսօր խորհրդանում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ առկա տարածքային պահանջներն են, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը նշել է, թե բանակցային գործընթացում լուրջ առաջընթաց կա, նա սակայն չի հստակեցրել, թե հատկապես որ վիճահարույց դրույթներին է վերաբերում առաջընթացի մասին պնդումը։ Արևմուտքը համառորեն իր ծառայություններն է պարտադրում հարավային Կովկասում, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում, այսօր Մինսկում մեկնարկած Եվրասիական տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրներին նվիրված համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև նշել է, որ Մոսկվան և Թեհրանը պատրաստվում են խորացնել ռազմական համագործակցությունը համապատասխան դրույթներ ընդգրկելով համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրում։ Այս պահին մշակվող և մոտ ապագայում ստորագրվելիք այս համաձայնագիրը ռուս-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման լուրջ գործոն կդառնա, նշել է Լավրովը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է պարտադիր տեսանկարահանման մասին հայաստանյան օրենքը, որով փողոցներում, ինչպես նաև պետական ու մասնավոր հաստատություններում տեղադրված տեսախցիկների թիվը պետք է կտրուկ աճի, և դրանց տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոստիկանության համար։ Հունիսին ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման հաստատված այս օրենքը Human Rights Watch-ը անհիմն և Human Rights Watch-ը անվանում է անհիմն և նշում է, որ այն ոտնահարում է անձնական կյանքի գաղտնիության և մի շարք այլ ազատություններ։ Վրաստանի ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է ադրբեջանաբնակ Մարնեուլիի քաղաքային խորհրդի փոխնախագահ Ռովշան Իսկանդերովին, հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քվեատուփի լցոնում իրականացնելու մեղադրանքով։ Ավելի վաղ Վրաստանի նախագահ և ընդդիմության դեֆակտո առաջնորդ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ընտրախախտումների մեխանիզմը անվանել էր հայկական կարուսել։ Ամերիկյան Axios կայքի տեղեկություններով Լիբանանում գործող Իրանամետ Հեզբոլա շարժման և Իսրայելի միջև հրադադարի հաստատման շուրջ ընթացող միջնորդավորված բանակցություններում լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել, այս մասին պարբերականին փոխանցել են ամերիկյան պետ դեպարտամենտին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Չնայած բանակցություններում առաջընթացի մասին այս տեղեկություններին, մարտական գործողությունները Լիբանանի հարավում շարունակվում են իսրայելական հարվածի հետևանքով, այսօր Լիբանանի հարավում 6 բուժաշխատող է զոհվել։ Հեզբոլայի հրթիռակոծության հետևանքով իսրայելական Մեթուլա քաղաքում 5 զոհ կա։ Բացի այդ, խմբավորումը հայտարարել է, որ քիչ առաջ հրթիռակոծել է իսրայելական Հայֆա քաղաքի արվարձանները։ Իսպանիայում տեղի ունեցած ջրհեղեղների զոհերի թիվը հատել է 100-ի սահման, այս մասին հաղորդում են երկրի փրկարարական ծառայությունները, նշելով, որ այս պահին հաստատվել է առնվազն 104 զոհի մասին տեղեկատվությունը։ Մի քանի տասնյակ մարդ, այդ թվում Ռումինիայի 22 քաղաքացիներ, համարվում են անհետ կորած։ Եվ թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Էսենյուրթ վարչական շրջանի ղեկավար ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անդամ Ահմետ Օզեր Ինստիմ։ Ստամբուլի դատախազությունը նրան մեղադրում է քրդական բանվորական կուսակցության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ սերտ կապեր ունենալու մեջ։ Սյանքենիայի ժամի հիմնական լուրերը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված դրույթները ստորագրելու Երևանի առաջարկը տևական ժամանակ Ադրբեջանի կողմից մերժվելուց հետո հայկական կողմն այժմ խոսում է չհամաձայնեցված դրույթների շուրջ աշխատանքները շարունակելու մասին։ Նախարար Միրզոյանի խոսքով կողմերին մնացել է համաձայնեցնել ընդամենը 1-2 ձևակերպում, մի բան, որ պահանջում էր Ալիևի վարչակազմը։ Փաստաթղթի խնդրահարույց կետերը կողմերը չեն գաղտնազերծում։ Շողիկ Գալստյանն է մարամասնում։
Երևանն ու Բաքուն ուղիղ 2 ամիս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ տարաձայնություններից հետո ոչ թե համաձայնեցված կետերով փաստաթուղթ ստորագրեցին, ինչպես Հայաստանի պաշտոնյաներն էին առաջարկում, այլ շարունակում են աշխատել չհամաձայնեցված կետերի շուրջ։ Մի բան, որը Բաքուն էր պահանջում, փաստաթուղթն ամբողջությամբ համաձայնեցնել, ապա ստորագրել։ Այսօր խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասնեց. Գործընթացն արագացնելու համար ադրբեջանական կողմին առաջարկել են փաստաթղթից հանել թե Երևանի, թե Բաքվի այն առաջարկները, որոնց շուրջ համաձայնություն չի եղել, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է։
Եվ հիմա մենք ունենք ըմբռնում այն մասին, որ կա եւս 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքները կշարունակենք, սա էլ բանակցային նորմալ գործընթաց է։ Պետք է զգուշավոր լավատեսություն հայտնեմ այն մասին, որ մոտ ապագայում ես կհաջողվի նաև համաձայնության գալ այդ 1-2 ձևակերպումների շուրջ, որից հետո արդեն պայմանագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցվող տարբերակը, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնել, ունի 17 կետ, որից 13-ը ամբողջությամբ, 3-ը մասնակի են համաձայնեցված, իսկ մի կետի շուրջ առհասարակ համաձայնություն չկա։ Թե այժմ կոնկրետ քանի կետ է փորձարվում համաձայնեցնել, արտգործնախարարն այսօր չհստակեցրեց, ընդհանուր նշելով, թե քննարկումը 1-2 ձևակերպման շուրջ է։ 3 վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը նշել էր, թե բանակցություններն ընթանում են 3 մասամբ համաձայնեցված կետերի շուրջ։ Բովանդակության վերաբերյալ Արարատ Միրզոյանը այսօր էլ հրաժարվեց խոսել։
Նաև չկարողանալով իհարկե անլայնացնել կոնկրետ ձևակերպումների բնույթը կամ թեմա, կարող եմ ասել, որ դրանք վերաբերում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առանձին նյուանսների, որոնք, եթե հաջողվի փոխհամաձայնեցնել, կգան ամբողջականացնելու կարգավորման գործընթաց։
Քննադատելով իշխանության այս դիրքորոշումը, դիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն ամեն դեպքում փորձեց պարզել, արդյոք բանակցային փաստաթղթում քննարկվել կամ համաձայնեցվել է միջազգային ատյաններից Ադրբեջանի դեմ հայցերը հետ կանչելու հարց։
Ես ձեր խոսքի ենթատեքստից հասկացա, որ իրենք այդ պահանջը դնում են, ու դուք ասում եք, պարտադիր չի, որ համաձայնած լինենք դրան։ Հիմա մեր ամբողջ խնդիրն էլ հասկանալն է, դուք վերջը համաձայնում եք դրան, սկզբունքային անհամաձայնություն ունեք այդ կետի շուրջ, թե չունեք։
Պետք է հասկանանք ինչի համար, էլ ինչի համար որևէ մեկ ասում է որևէ բան կամ անում է որևէ բան։ Դուք ասում եք բաներ, որոնք պիտի շարունակեն կամ ավելացնեն կամ թեժացնեն հակամարտությունը, բայց ոչ հակամարտություն իմաստով, այլ կոնֆլիկտը, հա, դիրքորոշումների։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի ամբողջական համաձայնեցումը Բաքվի միակ պահանջը չէ, այն ստորագրելու համար Ադրբեջանի նախապայմանն է նաև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս մասին վերջին շրջանում Բաքուն խոսում է գրեթե ամեն օր, բայց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը մոտ 1 շաբաթ, իսկ ավելի կոնկրետ առաջնորդների Կազանյան բանակցություններից հետո այդ պահանջը չի լսել։ Նախարարից փորձեց հասկանալ, Բաքուն փակել է այդ էջը։ Միրզոյանը ուղիղ չպատասխանեց, բայց Ադրբեջանի մտահոգությունները անհիմն որակեց։
Մեզ իհարկե, որպես արդեն շատ կոնկրետ եւ հզոր ապացույց ունենք սահմանադրական դատանի որոշումը։
Բաքուն միջդեռ այսօր կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրությունից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը թեև հայտարարել է, որ բանակցային գործընթացում լուրջ առաջընթաց կա, բայց շարունակել է պնդել, գործընթացի հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության մեջ առկա տարածքային պահանջներն են Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բաքվի հետ մեկ այլ տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներ կան ապաշրջափակման հարցում։ Ամեն դեպքում հենց այս հիմնավորմամբ կողմերը հարցահանեցին բանակցվող փաստաթղթից, բայց չդադարեցին դրա շուրջ քննարկումները։ Արարատ Միրզոյանն առանց մանրամասների այսօր միայն ասաց, Երևանը ապաշրջափակման հարցով առաջարկներ է փոխանցել Բաքվին։ Տարեսկզբին արված այդ առաջարկի վերաբերյալ ավելի վաղ որոշ փակագծեր էր բացել Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Խոսքը պարզեցված ընթացակարգերի մասինն է։
Կիսապաշտոնական կերպով ողջունվել են նաև սա ասում եմ ցույց տալու որ այստեղ եւս որոշակի դրական մտնոլորտ կա եւ մենք կշարունակենք առաջիկայում ադրբեջանական կողմի հետ աշխատանքները նաեւ ապաշրջափակման հարցում։
Չնայած խնդիրներին արտգործնախարարն այսօր շոշափելի արդյունք համարեց Տավուշ Ղազախ հատվածի սահմանազատումը։ Այդ գործընթացի արդյունքում Ադրբեջանին վերադարձվեց 4 գյուղ, բայց Հայաստանի ընդհանուր առմամբ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք մնում է օկուպացված։ Միրզոյանը հույս հայտնեց, որ սահմանազատումը կշարունակվի, երբ առաջիկայում կողմերը միմյանց պաշտոնապես ծանուցեն սահմանազատման կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելու մասին։
Այս օկուպացված տարածքների հարցը մտադիր ենք լուծել սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում։
Խորհրդարանում մոտ 1.5 ժամ տևած քննարկման ընթացքում Արցախից տեղահանվածների եւ նրանց վերադարձի իրավունքի մասին նախարար Միրզոյանը ոչինչ չասաց, իսկ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հարցին կա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը արտգործնախարարության օրակարգում Միրզոյանը պատասխանեց. նախարարության առաջնահերթությունը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանի համար հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը եւս առաջնահերթություն չէ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այս մասին հայտարարել եւ բառացի կրկնել հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այն պնդումը, թե պատմության ողբերգական անցքերով պետք է մասնագետներն զբաղվեն։ Նախարար Միրզոյանի կուսակիցներից մեկն էլ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն անցած ամիսներին վկայակոչելով վարչապետ Փաշինյանին խոսել էր ցեղասպանության զոհերին ցուցակագրելու անհրաժեշտության մասին։ Ինքը վարչապետն էլ իր ապրիլ 24-ին վերջին ուղերձում Օսմանյան կայսրության առաջնորդներին մեղադրելու փոխարեն սլակն ուղղել էր հայերի կողմը։ Թեև Փաշինյանի կառավարությունը այս հարցում էլ դիրքորոշումը, թե հայոց ցեղասպանության հարցում էլ դիրքորոշումը կտրուկ փոխել է Անկարայի հետ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները Թուրքիայի որոշմամբ, այդպես էլ շարունակում են թղթի վրա մնալ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ինչու Թուրքիան ավելի քան 2 տարի չի կատարում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը եւ չի բացում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական ազնագիր ունեցողների համար։ Հարցն այսօր խորհրդարան եկած արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին ուղեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ինչու պայմանավորվածությունը իրականություն չի դարձել, նորից դրա մասին որևէ մեկը ստեղյակ չի։ Ես ուզում եմ, որ շատ հստակ ձևակերպեք այն խնդիրը, որը խոչընդոտ է դարձել պայմանավորվածության իրականացման համար։
Թուրքիան այնուամենայնիվ իրենց հետ մեր հարաբերությունների կարգավորումը կապում է, չէ՞ ուզի այլ բառ օգտագործել, ինչ որ կերպ կապում է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացի հետ։
Ցամաքային սահմանը բացելու համաձայնությունը երկու երկրների բանագնացները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սելդար Քլեչը ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ որևէ առաջընթաց չկար։ Հետևաբար ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձեց Արարատ Միրզոյանին։
Ամենասկզբից էլ բանակցություններում Թուրքիան կապել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Այսինքն դա նորություն չի, եւ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էլ եղել է այդ համատեքստում։ Այսինքն պայմանավորվածությունների ձեռքբերումից հետո չէ, որ Թուրքիան ասել է, բա գիտեք, գնացեք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորեք, հետո մենք այս պայմանավորվածությունը իրականություն կդարձնենք։ Այդ համատեքստը արդեն եղել է։ Ես կարծում եմ կոնկրետ պատճառներ պետք է լինեին, որ այս պայմանավորվածությունը իրականություն չի դարձել։
Արարատ Միրզոյանը անարձագանք թողեց ընդդիմադիր պատգամավորի այս դիտարկումը։ Աննա Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն Թուրքիան միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ չէ, որ պայմանավորում է սահմանի բացումը, այլ ունի կոնկրետ այլ նախապայմաններ, որոնց մասին իշխանությունները լռում են։
Իհարկե դա ներառում է նաև սահմանադրությունը, մի անգամ չի, որ դրա մասին խոսացվել է, եւ ամենակարևոր հարցը, որ այսօր նաև աշխարհակահաղաղական տարբեր կենտրոնների հետաքրքրության տիրույթում է, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, Թուրքիան, որ ինքն է 1993-ին փակել Հայաստանի հետ սահմանը, չի ուզում բացել ցամաքային սահմանն անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, նույնիսկ այն պարագայում, երբ Հայաստանը հրաժարվում է առաջ քաշել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը, իսկ որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից չէ, այսօր խորհրդարանում ուղիղ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հայոց ցեղասպանությանը զուգահեռ օգտագործելով նաև պատմության ողբերգական անցքեր ձևակերպումը։
Դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի, եւ պատմության անցքերը ողբերգական հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտաքին քաղաքական կամ այդ մասին թիվ մեկ առաջնահերթություն դարձնել անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգ չի թիվ մեկ առաջնահերթություն դարձնելը։
Միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 2021-ից 26 թվականի ծրագրում հստակ գրված է, մեջբերում է. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը պիտի ծառայի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների համակարգի ամրապնդմանը, և սա լինելու է կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը կառավարությունը ծառայեցնելու է ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության աճին, այլ ընդհակառակը տարածաշրջանի լիցքաթափման նպատակին, մեջբերման ավարտը։ Թեև կառավարությունն իր հնգամյա ծրագրում հստակ մատնանշել է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջնահերթություն է, Փաշինյանի կաբինետի անդամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր պնդում էր, Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ սխալ քաղաքականություն է վարվել, և որ արտաքին քաղաքականության առաջին խնդիրը պետք է լինեն տնտեսությունն ու ներդրումները։
Ոչ մի ուրիշ պրոբլեմ աշխարհում չունի այլ պատասխան, քան տնտեսությունն և փողը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերին Բաքվում նախատեսված ՄԱԿ-ի կլիմայական հավաքին ընթարաճ Հայաստանում քննարկումներ են ծավալվում Ադրբեջանում պահվող հայգերինների ազատ արձակման դիմաց Երևանի մասնակցության հնարավորության շուրջ։ Արդյոք հարցը նաև Երևանի և Բաքվի միջև բանակցային օրակարգում է։ Տասնյակ բանտարկված հայերին Ալիևի վարչակազմը ծանր հանցանքներում է մեղադրում Ահաբեկչությունից մինչև ադրբեջանցիների զանգվածային սպանություններ։ Նախորդին ամերիկյան Վաշինգտոն Պոստ պարբերականն էլ գրել է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը վերջին ամիսներին հազարավոր կեղծ օգտահաշիվների միջոցով հակահայկական արշավ է սկսել սոցիալական ցանցերում, տարածելով գրառումներ, այդ թվում հայ բանտարկյալներին նսեմացնող, օգտագործելով հատուկ հեշթեգ, մեջբերում հանցագործները գերիներ չեն։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժն է։
Տակ գլխարկ ու արկեք ցուրտ է, երեք Բաքվի բանտախցից հարազատներին է զանգել Մադատ Բաբայանը, 72-ամյա արցախցին մեկ տարուց ավելի է գերի է, հարազատները Կարմիր խաչի միջոցով երբեմն փոքրիկ ծանրոց են ուղարկում։
Մենակ ցուսակավ տամն է, ցուսակավ մենք առել դորանում նկարա չստրանատույս ուրիշ մայրում ես։
Ինչ է ցուսակում, ինչ ա լինում։
Պապիրոս, քաղցրեղ են հիմնականում, շորեղ են տակ հագուստ հիմնականում։
Հիմա սպասում են, թե երբ նորից ծանրոց ուղարկելու հնարավորություն կլինի։ Մի անգամ էլ կոշիկ էին ուղարկել, հենց պապիկի ոտքի չափով, փոքրիկ մի բան էր տեղ հասել։
Ինքը ասում է փոքր է, բայց մենք մեծ ենք ուղարկել, մենք բավարար ուրիշ կոշիկ ենք առել, ինքը հիմա ուրիշ կոշիկ է կարագրում։
Մադատ Բաբայանը Մարտակերտի Գետավան գյուղում էր ապրում, նախորդ տարվա սեպտեմբերի մարտական գործողությունը սկսելուց ժամեր անց արդեն ադրբեջանցիները մտել էին Գետավան։
Ըստ 19-ի գիշերը արդեն մեր գյուղում են եղել ու ժողովրդից դաժե մարդ հայը մնացել է, ասում է մենք տեսել ենք, որ թուրքերը տանկերով մտել են մեր գյուղի հուշարձան։
Մադատ Բաբայանի թորն ասում է, գյուղի բնակիչները ոտքով հասցրել են դուրս փախչել հրետակոցվող գյուղից, պապիկը մի քանի տղամարդկանց հետ մնացել է, թե հետո կգամ։ Երեկոյան արդեն Գետավանում ադրբեջանցիներն էին, Բաբայանի ընտանիքը սկզբում նրան փնտրել է մահացածների մեջ, հետո զանգ են ստացել։
Տատու հեռախոսին զանգ եկավ ու տենց տատը սկզբից տատը պատասխանեց, սկզբից ադրբեջաներին էին խոսում, հետո ռուսերեն, հետո մաման վերցրեց ու խոսացին ու պապի վերցրեց, սկսեց խոսալ, բարև ձեզ, ես լավ եմ, ես ձեզանից եմ ուզում, մանամ դուք ոնց եք։
Բաբայանին գերեվարելուց մեկ ամիս անց արդեն Բաքվի իրավապահները պատրաստի քրեական գործ ունեին, թե Բաբայանն անձամբ 92-ի փետրվարին Խոջալույի դեպքերին է մասնակցել։ Տարեցմարդն էլ Ադրբեջանի տարածած տեսանյութում ցույց է տալիս ինչ-որ տեղանք, որտեղ իբրև թե 150 ադրբեջանցու սպանություն է կազմակերպել ու ցույց է տալիս, թե որտեղ է թաղել նրանց բոլորին։
Միայն զերով է լինի, ինչ ասեմ, պտի ասես, չասես հաստատ լավ չի լինի։
Բաբայանի ընտանիքում պնդում են, պապիկը բանակել չի գնացել, մարտական գործողությունների չի մասնակցել, Ադրբեջանի ներկայացրած ծանր հանցագործը միշտ անասնապահ է եղել։
Պապիկը ոչ մի ռազմագիտական գործի չի մասնակցել, գոպիտ ասած, ինչը վերաբերվում է կռվին, ազատագրմանը, ոչ մի բանի մեր պապիկը չի մասնակցել, որովհետև մեր պապիկը առողջական շատ լուրջ պրոբլեմներ ուներ։
ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորման անդամներ։ Բաքուն այսպիսի մեղադրանքներ ունի իր բանտերում պահվող 23 հայերի համար։ Այդ երկրում հրավիրվող ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովին ընդառաջ Հայաստանում սպասում կար, որ հայ գերիների գոնե մի մասը տուն կգա։ Այդ սպասումն այժմ վերափոխվել է կոնկրետ քննարկման։ Հայաստանն իր մասնակցությունն այդ կոպ 29-ին գուցե պայմանավորի գերիների ազատմամբ, այսօր արտգործնախարարին հարցրեց ընդդիմադիր խորհրդարանական Արմեն Ռուստամյանը։
Այս հարցը կա օրակարգի վրա, թե ոչ։
Ձեր դատողությունները իրավունք ունեն գոյություն ունենալ, հիմնավորեն արդարացի են։
Արարատ Միրզոյանն ուղիղ չի ասի, որ Հայաստանն այդ գագաթնաժողովին կմասնակցի, եթե հայ գերիների ազատման համաձայնություն լինի Բաքվի հետ, բայց ակնարկեց, այդպիսի քննարկում կա։
Պետք է հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը, նաև ձեր ասացի համատեքստում։
Գերիների ընտանիքներում հույսի դուռը պարզ է չի փակվում, առայժմ բավարարվում են կարճատև հեռախոսազրույցներով, խիստ սահմանափակ տևողությամբ ու բովանդակությամբ։
Խոսալու ընթացքում, եթե ուրիշ բան ես հարցում, միանգամից անջատվում է։
Օրինակ ինչ։
Օրինակ խոսքի հարցն ես, մենակ ես, մենակ չես կամ ինչ ես անում, ինչ չես անում, մենակ ես մոտդ ուրիշ մարդ կա, ով է հետը, վրաս անջատում են։
Կարմիր խաչի գրասենյակում Մադատ Բաբայանի ընտանիքին նաև լուսանկարներ են ցույց տվել, Բաքվից ուղարկված։ Դրանցում Բաբայանը զբոսնում է, դիրքավորված է գրադարանի ֆոնին, բանտախցում նստած է մի ջերմ տաքացուցչի կողքին, նկարներին նայում, բայց չեն մոռանում, պապիկին տակ գլխարկ է պետք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը զինված ուժերի կարևոր ուղություններում պահեստազորի որակյալ ռեսուրսի ներգրավման ուղված օրինագիծ ընդունեց։ Դրանում տեղ գտած փոփոխություններն ըստ հեղինակների առավել գրավիչ են դարձնում բանակը և նպաստում զինված ուժերում արդուժի համալրմանը։ Հնդիմադիրները Փաշինյանի մերձավոր թիմակից, երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանի վերջերս ընչեցրած համակահարույց հայտարարություններն են հիշեցրել, որ սահմանազատումը բանակի թուլությամբ էր պայմանավորել, դրանից հետո զինված ուժերի նոր համալրման ծրագիր հնարավոր է, թե ոչ, պաշտպանության նախարարին հարցնում էին հնդիմադիրները։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել այս քննարկումներին։
Մենք խրախուսում ենք, որպեսզի մեզ համար կարևոր զորամասերը ու առաջնահերթ պահեստազորից կարողանան համալրել,
որ սահմանամերձ ու հատուկ կարևորության ուղություներով ծառայությունը գրավիչ դառնա ու բանակի համալրման խնդիրը լուծվի, ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներն առաջարկում են երկարամյա ծառայության կենսաթոշակը պահպանել, եթե զինվորականները շարունակեն ծառայությունը։ Գործողորենքով զինծառայությունը շարունակելու կամ զինծառայության վերադառնալու դեպքում, երբ աշխատավարձ են ստանում, դադարեցվում է կենսաթոշակը։
Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը պահպանել այն պահեստազորայինների համար, ովքեր կրկին պայմանագրային զինվորական ծառայության կանցնեն պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում, սակայն ոչ ավելի, քան փոխգնդապետ կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնում նշանակվելու պայմանով։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հստակեցրեց, այս արտոնությունը ոչ բոլոր զինծառայողներին ու ոչ բոլոր զորամասերին է վերաբերում, զորամասերի ցանկը պաշտպանության նախարարությունը կորոշի, իսկ կենսաթոշակը կպահպանվի միայն ցածր ու միջինողակների զինվորական պաշտոնների համար, մինչև փոխգնդապետի կոչումը։
Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սահմանային զորամասերին և կարևորություն ունեցող հատուկ զորամասերին, օրինակ տարբեր զորատեսակների, օրինակ կարող ենք վերել անօթաչու թռչող սարքերի ուղղությամբ զորամասեր, մեզ համար մեծ կարևորություն ունեն կապի ոլորտի, հակաօդային պաշտպանության, հետախուզության, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն գիտելիք փորձ և արագ կարող են համալրել զինված ուժերի շարքերը ու իրենց նպաստը բերել։
Բանակը զինծառայողներով համալրելու համար այս փոփոխությունը բավարար չէր համարում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Բեկումն այն փոփոխության համար առաջարկեց հերթապահության անձնակազմի աշխատավարձը կրկնապատկել բոլոր զորամասերում, էլի առաջարկներ ուներ։
Դա այսպես կոչված եկամտահարկի վերադարձի մասին օրենքներ, որի ժամկետը 2025 թվականի հունվարից աստիճանաբար ավարտվում է, և այստեղ կարելի դիտարկել զինծառայողների մասով բացառություններ անելու նպատակահարմարությունը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները առաջարկում էին, որ օրենքը հետադարձ ուժ ունենա նաև այն զինծառայողների համար, որոնք մինչև այս փոփոխությունը շարունակում են ծառայությունն ու զրկված են կենսաթոշակից։
Այստեղ եւս հավասարության նշան դնել, այսինքն այն զինծառայողները, որոնք այսօր չեն օգտվում այդ արտոնությունից, այդ կարգավիճակն ունեն, օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո եւս օգտվեն։
Թադևոս Ավետիսյանի այս առաջարկությունը չընդգրկեցի նախագծում, բայց խոստացան իրավական այլ կարգավորում գտնել ու նախարարի հաստատած ցանկի զորամասերում կենսաթոշակային տարիքի բոլոր զինծառայողները նույն պայմաններում լինեն։
Արդյոք վտանգ չկա, որ մյուս զորամասերից, որոնք որ արտոնյաց ցանկի մեջ չեն մտնում, հոսք սկսվի դեպի մարդիկ դուրս կգան ծառայությունից, կգան վերագրանցվեն այս ծառայությունում, ու մենք պրոբլեմ կունենանք արդեն տվյալ զորամասերում։
Այն զորամասերը, որտեղից կարող է լինել նման հոսք, դա խրախուսական երևույթ է, այսինքն եթե թիկունքային զորամասերից կգնան առաջնագից, ես իհարկե դրա համար ուրախ կլինեմ, բայց դա կառավարելի կլինի։
Պատգամավոր Գեղամանուկյանը նաև բանակի վարկանիշը բարձրացնելու ծրագիր առաջարկեց։
Վերջին ամենաղաղակողը երկրապակամավորականների միության Սասուն Միքայելյանն էր, որը սահմանազատումը փորձեց արդարացնել, թե մեր բանակը թույլ է, մենք չենք կարող հակառակորդի դեմ կանգնել։ Սրանից հետո զինված ուժերի նոր համալրման ծրագիր հնարավոր է, թե ոչ։
Օրենքի նախագիծը շատ կարևոր է զինված ուժերի համար և պիտի հորդորեմ կողմ քվեարկել։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները այս նախագծին կողմ քվեարկեցին, սայն եզակի նախագծերից էր, որ խորհրդարանն ընդունեց միաձայն։
Կողմ 77 դեմ 0 ձեռնպազորը որոշում ընդունվել էր։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական դրության դեպքում ընտրությունների կասեցման հնարավորությունը քննադատության տակ։ Կառավարությունն է ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ առաջարկում, ինչը ընդդիմախոսների կարծիքով իշխանությանը հնարավորություն է տալիս չեղարկել և նոր ընտրություն նշանակել քվեարկության նախնական արդյունքների պահին, եթե սպասված արդյունքներից գոհ չլինեն։ Փոփոխությունների հեղինակները կտրականապես հերքում են այդ պնդումները, կողմերի տեսակետները Անուշ Մկրտչյանն է հիմի բերել։
Ընտրությունների ընթացքում երկրում ռազմական դրություն կամ արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվում։ Կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը ինչ է ենթադրում։ Ընտրությունների կասեցում, չեղարկում։
Չկա նման բան, չկա։
Գործող օրենքը ունի բաց այն իմաստով, որ երբ որ օրինակ ընտրությունների նշանակումը ինչ որ փուլ անցնում ու ռազմական դրություն հայտարարում կամ արտակարգ դրություն, այդ պահին ընտրությունները կանգնում են, բայց հետո ինչ է տեղի ունենում։ Ներկայիս գործողում չկա։ Ու այս նոր կարգավորումը վերաբերվում է դրա։
Չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի բացատրություններին, 10 նոր առաջ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը միանշանակ չի ընդունվում։ Դեռ խորհրդանական քննարկումների ժամանակ ընդդիմությունը մտահոգություն հնչեցրեց, թե այսպիսով իշխանությունները հնարավորություն են ստեղծում չեղարկել և նոր ընտրություն նշանակել քվեարկության նախնական արդյունքների պահին, եթե սպասված արդյունքներից գոհ չլինեն։ Օրերս էլ օրինագիծը դատապարտող հայտարարություն է տարածել արտախորհրդարանական լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, պահանջելով զերծ մնալ մեջբերեմ հակաժողովրդավարական քայլից։
Ինչպես բազմիցս քննադատված կայուն մեծամասնության դրույթից չհրաժարվել, այնպես էլ այս փոփոխությունը լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դիտարկում է նեղ իշխանական շահերից բխող, ինչը կարող է հակաժողովրդական գործիք հանդիսանալ թե գործող, թե ապագա իշխանությունների ձեռքին։ Ստացված անցանկալի ինտրական արդյունքները այն է ժողովրդի կամքը զրոյացնելու համար։
Առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագծում կարդում ենք. Եթե ռազմական կամ արտակարգ դրությունը հայտարարվել է ազգային ժողովի կամ թիմ ընտրությունների նշանակվելուց հետո, մինչև թեկնածուներ առաջադրելու համար նախատեսված ժամկետի սկիզբը, նախատեսված ժամկետի սկսվելուց հետո, մինչև ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքները ամփոփելու և դրանք արձանագրությամբ վավերացնելու պահը, ապա ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարվելու պահից ընտրական գործընթացը իրավունքի ուժով համարվում է կասեցված։ Սրանից հետո ընտրական գործընթացի վերսկսումը պարտադիր ենթադրում է նոր քվեարկության կազմակերպում և անցկացում։ Օրինագծի քննադատները պնդում են, երբ արդեն հայտնի լինեն ընտրության նախնական արդյունքները, կառավարությունը սուբյեկտիվ ընկալումներից ելնելով կարող է հայտարարել ռազմական կամ արտակարգ դրություն։ Այս մտահոգությունը, սակայն, չափազանցված է համարում ընտրական փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը։
Շատ ավելի շատ հեշտ գործիքներ կան ոչ ցանկալի արդյունքները չեղարկելու, փոխելու,
նոր ընտրությունների գնալու եւ այլն։ Եթե գտնենք մի իրավիճակում, որ մի ընտրությունների արդյունքները փոխելու համար արտակարգ կամ ռազմական դրություն մտցնելու պատրաստակամություն կա, ինձ թվում է այնտեղ նաեւ պատրաստակամություն գլի ուղղակի կեղծել ընտրությունները։
Փորձագետը փոխարենը շատ կարևորում է, որ կոնկրետ քննարկումներ ընթանան հավանական սցենարների շուրջ, որպես օրինակ հիշում է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած մարտի 1-ի արյունալի դեպքերը ու արձանագրում, թե ինչ եղավ հետո։
Ու դրանից հետո իշխանությունը շարունակում է իշխել այնպես, ինչպես որ է, չնայած որ երկրում բավականին մեծ իրավիճակ է փոխվել։ Նման տեսակից հնցումներից հետո իրոք իշխանությունը ունի լեգիտիմության եւ այլն ապացուցման հարց։ Այսինքն դրանից հետո ընտրությունների նշանակումը կլիներ լեգիտիմ հիմնավորում մարդիկ դժգոհ են ընտրությունների արդյունքներից, ոնց որ եղել է 2008 թվականին։ Կա լեգիտիմ կասկած ու վստահություն, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, կան բախումները եւ այլ ամեն ինչը։ Դրանից հետո ասել, ճնշել այդ շարժումները եւ ասել, թե գնացեք տներով, ամեն ինչ որոշված է, այդ մյուս կողմն էլ կա։
Գրիգորյանը կարծում է, որ օրինագծում պետք է հստակություն լինի, արդյոք արտակարգ կամ ռազմական դրությունից հետո հայտարարված ընտրություններում նախորդին մասնակցած ուժերին պետք է իրավունք տրվի դարձյալ մասնակցել դրանց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրավիճակ է փոխվել։
Մենք իրոք չգիտենք ինչպեսի Հայաստան կամ ինչպեսի համայնք կլինի նման դեպքերից հետո, եթե աստվածության ձանկնույստեղն է։
Արդարադատության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմենուհի Հարությունյանն էր առաջին ընթերցմամբ նախագիծը ներկայացրել խորհրդարանում։ Հարակի ձեկուցող պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը չէր բացառել, որ նախագիծը բարելավման կարիք ունի եւ հայտնել, որ ձևավորված աշխատանքային խումբը մինչեւ երկրորդ ընթերցում կքննարկի մտահոգությունները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիների հերթական խումբն է բերման ենթարկվել ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Տարօրինակ պատահականությամբ ձերբակալվածները հիմնականում ընդդիմադիր ակտիվիստներ են, որոնք մասնակցում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաներին։ Իրավապահները չեն հստակեցնում, ինչ է ի վերջո հայտնաբերվել խուզարկության ընթացքում։ Ձերբակալված քաղաքացիների թիմակիցները պնդում են, ոստիկանները զենքի փոխարեն թռուցիկներ են գտել։ Գործի մանրամասները փորձել է պարզել Նաիրա Բուղադարյանը։
Երեկոյան մեր պատգամավորները գրեթե կաս պատրաստ բոլորը սպասում են, որ ոստիկանատուն պետք է գնան էլի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար։
Ոստիկանությունը երեկո այսօր 9 ընդդիմադիր ակտիվիստի է ձերբակալել։ Քնչական կոմիտեն հիմա պարզում է, արդյոք վարչապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները պահել են զենք զինամթերք կամ կատարել այլ հանցագործություն։ Կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը դեռ չի մանրամասնում։ Խուզարկությունների արդյունքում նրանց մոտ արգելված իրեր հայտնաբերվել են։
Ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկած վարուտ իրականացնող մարմինների կողմից քրեական վարուտներ են նախաձեռնվել այդ հատկանիշներով։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը Երևանից ոստիկանական բաժիններում է, պնդում է, որ ձերբակալվածների մեքենաներից առայժմ միայն թռուցիկներ են գտել՝ տարբեր պաշտոնյաների պատկերներով։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կողմնակիցները դրանք փակցնում են մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։
Երկու աղջիկ են եղել, որոնց ոստիկանատուն ազատ են արձակել, երկուսին ձերբակալել են։ Հաջորդ արդեն ուժ ժամի մեքենայի խուզարկությունն ավարտվել է, ոչ ձենք կա, ոչ զինամթերք, բայց հայտնաբերել են թռուցիկներ, որի համար մեղադրանք չեն կարող առաջադրել, որ քերերորեն որևէ պատժելի արար չեն կատարել։
Գալստանյանի սատարող Telegram-յան ալիքների լուսանկարներից դատելով թռուցիկները քննադատական, երբեմն նաև վիրավորական բովանդակություն ունեն։ Պատկերում են օրինակ ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետի տիկնոջը, գլխավոր դատախազին։ Մանուկյանի խոսքով դրանցով քրեական հետապնդում չեն կարող հարուցել եւ նրանց ազատ արձակելու փոխարեն քննիչները որոշել են մինչև վերջ օրենքով սահմանված վերջնաժամկետը 72 ժամը պահել անազատության մեջ։
Այսօր առավոտյան, երբ որ այցելեցի, պարզով Երևանի 3 քաղաքացիներին, որի մեջ իդեպ անօրինական զենք զինամթերքի կասկածանքով ձերբակալված է Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ, հանրային տարբեր շրջանակներում շատ հայտնի Հովհաննես Ավետիսյանը։
Քնչականն իր հերթին չի մանրամասնում, արդյոք ակտիվիստներին անազատության մեջ պահելու պատճառներից մեկն էլ այդ թռուցիկներն են։ Մինչ խոսնակ Գոր Աբրահամյանը ասում է, քննությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանները, ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է, իրավապահ համակարգը փորձում է պահել վախի մթնոլորտը։
Ասում է, գող սիրտը դող, ժողովրդական խոսքը իրականում ամեն այլափոխի իրավապահ համակարգը շարունակում է նույն վախի մտնելորդ տարածել, նույն բռնություններ, շատ զայրացած են, որ քաղաքում ինչ-որ պաստառներ են փակցվում տարբեր պաշտոնյաների նկարներով, մոռանալով, թե այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունը 18 թվականին ինչպեսի քաղաքական պայքար էր մղում։
Քաղաքացիները ձերբակալվել են ահազանգերի հետքերով, թե ակտիվիստների մոտ զենք կա, բայց թե ով կամ ովքեր են դիմել ոստիկանությանը, ներքին գործերի նախարարությունը չի մեկնաբանում, օրենքով դա գաղտնի տվյալ է։ Մանուկյանը սա մտահոգիչ է համարում ու պատմում, որ անցած կես տարում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների տասնյակ մասնակիցների ավտոմեքենաներ քնչականը արգելանքի տակ է պահում։
Մեքենաները եւս դարձել են այսօր Հայաստանում քաղ բանտարկյալ։
Իրավապահ կառույցից հակադարձում են, գողության հոդվածով քրեական գործեր կան, որոնց շրջանակում էլ այդ մեքենաները արգելանքի տակ են եւ որ ապացուցողական ու այլ գործողություններից հետո դրանք կվերադարձվեն տերերին։ Այդ ակտիվիստներին, սակայն, գողության մեղադրանք առաջադրված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է պարտադիր տեսահսկման հայաստանյան օրինագիծը, որով ավելացվում է հանրային ու մասնավոր վայրերում տեսախցիկների թիվը, ինչպես նաև դրանց տվյալները հասանելի դառնում ոստիկանության համար։ Կազմակերպությունը նշում է, որ անցած ամիսներին խնդրահարույց օրենքի կապակցությամբ պաշտոնական նամակներ է ուղարկել Հայաստանի իշխանություններին, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանին, խնդրելով բացատրություններ ներկայացնել, սակայն առ այսօր պատասխան չի ստացել։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Երևանում ոստիկանությանը հասանելի տեսահսկման 24-ժամյա համակարգեր տեղադրելու Հայաստանի կառավարության օրինագիծը հիմնավորված չէ և խոչընդոտում է անձնական կյանքի և այլ իրավունքներին, այսօր հայտարարել է Human Rights Watch-ը։ Օրինագիծը, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց անցած հունիսին, Երևանի մասնավոր ընկերություններից պահանջում է շինությունների մուտքերին և տարբեր կողմերում տեսախցիկներ տեղադրել, ոստիկանությանը տրամադրելով ուղիղ եթեր և ձայնագրությունների հասանելիություն ըստ պահանջի։ Համատարած տեսահսկում նախուսափելիորեն կխախտի անձնական գաղտնիության իրավունքը, հայտարարել է կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տնօրեն Գյորգի Գոգյան, հավելելով, ժողովրդավարական պայմաններում այդ միջոցի կիրառումը չի կարող արդարացվել հասարակական անվտանգությունը բարելավելու պատճառաբանությամբ։ Այս համակարգերը հավաքում են անձնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են մարդկանց ինքնությանը, տեղաշարժին, այլ մարդկանց հետ շփումներին, ուստի այս հարցում պետք է հստակ սահմանափակումներ լինեն անձնական ու այլ իրավունքները պաշտպանելու համար, ընդգծում է Human Rights Watch-ը, փաստելով, որ այս հարցի շուրջ հստակ գնահատականներ են տվել միջազգային մի շարք կառույցներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն, Ստրասբուրգի դատարանն ու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձրագույն հանձնակատարը։ Ավելի վաղ նաև Հայաստանի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն էր քննադատել նախագիծը, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությունը, օմբուդսմենի գրասենյակն ու կենտրոնական բանկը։ Այդուամենայնիվ, կառավարությունը անտեսեց այս քննադատությունները և ուղարկեց օրինագիծը խորհրդարան, փաստում է Նյու Յորքում գործող միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Human Rights Watch-ը նշում է, որ երկու ամիս առաջ, անցած օգոստոսին, կազմակերպությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանին և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, խնդրելով բացատրություններ տրամադրել վիճահարույց օրինագծի վերաբերյալ։ Մինչ օրս, սակայն, Հայաստանի կառավարությունն այդ նամակին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Մինչ այդ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է, օրինագծի քննարկումների ժամանակ պաշտոնյաները չէին բացառել, որ տեսանյութերի վերլուծությունը կարող է կատարվել արհեստական բանականության օգնությամբ, ինչն ըստ Human Rights Watch-ի էլ ավելի է մեծացնում վտանգները։ Երբ դեմքը ճանաչող տեխնոլոգիաները կիրառվում են մեծաթիվ մարդկանց դեպքում, անճշտության նույնիսկ փոքր ցուցանիշը կարող է հանգեցնել հարյուրավոր մարդկանց սխալ նույնականացման, ավելի վաղ հայտարարել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը։ Human Rights Watch-ն իր հերթին շեշտում է, որ հասարակական վայրերում դեմքը ճանաչող կամ արհեստական բանականության այլ տեխնոլոգիաների գոյությունն իսկ կարող է բացասաբար ազդել հիմնարար իրավունքների, հանրահավաքների, խոսքի ազատության և մարդու սեփականության իրավունքի վրա։ Ակնհայտ է, որ առաջարկվող օրենքը հակասում է Հայաստանի միջազգային պարտավորություններին։ Կառավարությունը պետք է չեղարկի օրենսդրական նախաձեռնությունը կամ առնվազն դադարեցնի դրա ընդունումը, քանի դեռ չեն փարատվել հայաստանյան և միջազգային դերակատարների մտահոգությունները, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի հարցերով տնօրեն Գյորգի Գոգյան, ընդգծելով, որ փաստաթղթի ուղարկումը Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողով կլինի առաջին քայլն այդ ուղությամբ։ Օրենքի նախագիծը կառավարության կայքում հրապարակվել էր դեռ 2022-ի դեկտեմբերին, այս տարվա ապրիլից մտել շրջանառության մեջ։ Ակնկալվում է, որ խորհրդարանն այն վերջնական քննարկման պետք է դնի մինչև այս տարեվերջ։
Այժմ էլ Գյումրի տեղափոխվենք, որտեղ դեռ սպասում են քաղաքի իշխանությունից հրաժարված Բալասանյան դաշինքի ու քաղաքապետի բացատրություններին։ Ինչու գնացին այդ քայլին, արդյոք իրենց նկատմամբ ճնշումներ են եղել։ Հրաժարականները, հիշեցնենք, հաջորդել են դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մտերիմների դեմ քրեական վարույթի հարուցմանը։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը փորձում է պարզել, ինչ ընթացք են ստացել ծանր հանցանքներում կասկածվող անձազ դեմ քրեական վարույթները։
Ինչի համար են մեղադրվում Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, նրա կրտ սերվորդին ու նրանց երեք մերձավորները։ Հենց այս քրեական գործի հարուցումից հետո երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մնաց առանց իշխանության, երբ շաբաթվա սկզբին իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով վայր դրեց ավագանու մանդատները, քաղաքապետն էլ հրաժարական տվեց։ Իրավապահները հայտնում են, որ Բալասանյան ընտանիքը ապօրինի է օտարել իրեն պատկանող 19-րդ դարի Սևբերդի հարակից հողերը։ Քնչականի փոխանցմամբ այդ հողերը օտարման ենթակա չեն եղել, բայց Սամվել Բալասանյանի քաղաքապետության տարիներին փաստաթղթեր են կեղծվել, արկ ու վաճառք ձևակերպվել, որի վերջնարդյունքում օտարված բոլոր հողակտորները գնել է կրտսեր Բալասանյանը։ Այս գործով 5 մեղադրյալներից 3-ը տնային կալանքի տակ են, 1-ը չհեռանալու ստորագրություն է տվել, իսկ Միացյալ Նահանգներում գտնվող ավագ Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կա։ Արդյոք 70-ամյա նախկին քաղաքապետի նկատմամբ արդեն հետախուզում հայտարարվել է։ Ազատության այս հարցմանը ոստիկանությունը հրաժարվել է պատասխանել, պնդելով, թե տեղեկությունը կխախտի անձնական ու ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը։ Մինչ այդ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամներն են հրավիրվում քնչական կոմիտե հարցաքննության, մի քանիսին դիմեցինք, բայց հրաժարվեցին խոսել իրենց ցորոք հաստատված այս գործարքի մասին։ Ավագանու անդամները 2018-ի հոկտեմբերին են հաստատել օտարվող հողատարածքների աճուրտի ցանկը, այդ թվում և պատմական ամրոցի հարակից հողերը։ Հարցաքննության ծանոցում ստացած ավագանու նախկին ընդդիմադիր անդամ Լևոն Բարսեղյան նորերս ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե ավագանու համար բավարար է եղել ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթը և ինքնանձամբ կողմ է քվեարկել։
Կադաստրը սեփականության վկայական է տվել այդ հողերի։ Գյումրու համայնք կապետարանին նաև դրել է աճուրտի։ Դրել է աճուրտի, ծախել է, առել է մասնավոր անձ։ Ուրիշ մարդ առնել չէր կարող, որովհետև դա հարում էր կոնկրետ մարդու սեփականության, ամրոցի տարածքին էր հարում, ով էր գնալու այդ աճուրտին մասնակց, բայց այնուամենայնիվ բաց աճուրտ է հայտարարվել, այդ մարդը հողը կնել է։ Իպր թե համայնքապետի տեղակալը փաստաթուղթ է կեղծել, թե իպր դա եղել է համայնքային, լավ, ես համայնքապետի տեղակալն եմ, դիտավորյալ կամ միամտաբար, չգիտեմ ինչ թղթի հիման վրա, կամ դիտավորյալ որոշել են, որ բերեք սա կադաստրին կոխեցնենք որպես համայնքային սեպականություն, թող մեզ տա սեպականության վկայական, դնեմ աճուրտի ծախեմ, ենթադրենք ես նման հանցագործ սպանեմ արել։ Կադաստրը պետական համակարգ է, կադաստրը այդ սաղեղած գույքերի, քարտեզների, գծագրերի, ռեեստրների, ռեգիստրների տեր ու տիրականն է, բա ինչի համար է ինքը, եթե ինքը չպետք նայի այդ դիմում, ասի հարգելիս, մերժում եմ սա, որովհետև սա պետական սեպականություն է, վերջացավ։ Կադաստրը, որ սեպականության վկայական է տալիս, համայնքի ավականին էլ որոշում է տնել աճուրդի։ Ես էլ կողմ եմ քվեարկել, որովհետև տեսել եմ սեպականության վկայականը։ Կադաստրից մեղադրյալ չկա ներգրավված, ինչի՞։
Բարսեղյանը ցույց է տալիս ավելի վաղ, 2015 թվականին Սևբերդի հարակից հողատարածքի առաջին մասնաբաժնի արգ ու վաճառքի պայմանագիրը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, Պաշտպանության նախարարությունը իր սեփականությունը հանդիսացող 1 հեկտար հողատարածքը 13 միլիոն դրամով վաճառել է Սուրեն Ջանոյանին։ Գործով մեղադրյալ Ջանոյանը մինչև 2007-ի զբաղեցնում էր Գյումրիի փոխքաղաքապետի պաշտոնը։ Բարսեղյանը հարցնում է.
Պաշտպանության նախարարությունը հողը ծախել է մասնավոր անձի, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին մեղադրանք եք ներկայացրել։ Գնացեք Լեմյատ պաշտպանության նախարարությունից, մեղադրյալ չկա տեղից ներգրավվելիք, կասկածյալ չկա։
Բարսեղյանը կարծում է, մինչ համայնքապետարանի պաշտոնյաներին հասնելը, իրավապահները նախ այս երկու կառույցներից պետք է սկսեին։
Այդ ինչու չկան այդ մեղադրյալները կադաստրից ու պաշտպանության նախարարությունից։ Միայն Գյումրու քաղաքապետարանի գործող ու նախկին պաշտոնյաներն են մեղադրյալ։
Ավագանու նախկին անդամ այս գործում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Կեղծ կամ Սարկովի քրեական գործերով որևէ համայնքի իշխանությանն եք հալածում։ Այդ իշխանությունն էլ հրաժարվում է իշխանությունից, ենթադրենք։ Մանդատները տնում կնում է տուն։ Այդ տեսակ, որ իրավական գործընթացը ազդեց քաղաքական պրոցեսների վրա։
Մինչդեռ Հայաստանի իշխող ուժը, որը Գյումրիում 1 տարի է ընդդիմությունը, կտրականապես հերքում է քաղաքական ճշմարտության մասին պնդումները։
Եթե իշխող ուժը որևիցե տեղ ճշեր, մենք հիմա բազմաթիվ բանտարկյալներ ունենայինք, հայտնի անուններ եւ դատական վճիռներ։ Բարեբախտաբար այդ բանը մնացել է անցյալում եւ ցավոք ասած այդ բոլոր պնդումները բան են, էլի, այսպես հերթական անգամ ծեվացնելու համար։
Բալասանյանների փաստաբանները, ինչպես նաև հրաժարական տված Բալասանյան Դաշինքն առայժմ հրաժարվում են խոսել եւ քրեական գործի եւ քաղաքական զարգացումների մասին, իսկ նախկին փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանի փաստաբանը միայն փոխանցեց, որ իր վստահորդը մեղադրանքը չի ընդունում։
Ես պայդելությամբ որևիցե մեկնաբանություն չեմ տալու, բացի նրանից, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ներկայացած մեղադրանքը չի ընդունել։
Փաստաբանները պատրաստվում են առաջիկայում մեղադրանքի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը հայտնել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվում է ուսումնասիրել Աղթալայի հանքերի գործունեությունը, որի հետևանքով Պոչամբարների հարևանությամբ ապրող քաղաքացիներ, ինչպես պնդում են, առողջական խնդիրների են բախվել եւ այժմ դատարանում են պայքարում իրենց կյանքի իրավունքի համար։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հրաժարվում է Աղթալայի հանքերի ու Պոչամբարների հարևանությամբ ապրող բնակիչների այգիներում հողերի աղտոտվածության վիճակի վերաբերյալ ուսումնասիրություն իրականացնել։ Իրենց կյանքի ու առողջության իրավունքի համար դատարանում պայքարող հողատերերն էին դիմել նախարարություն, խնդրելով հանքարդյունաբերության հետևանքների մասին եզրակացություն տալ, որի հիման վրա դատարանը կորոշի, ինչ ազդեցություն են կրել իրենց այգիներն ու որքան վնաս են կրել իրենք տասնամյակներ շարունակ այստեղ գործող հանքարդյունաբերության հետևանքով։ Դատարան դիմաց այգետերերի փաստաբան Մերի Կարապետյանին նախարարությունից պատասխանել են, թե իրենք մասնավոր տարածքներում նման ուսումնասիրություն չեն իրականացնում, դա իրենց լիազորությունների շրջանակներում չէ։
Պետության դիրքորոշումը նրանում է, որ մասնավոր տարածքներում պետական բյուջեի հաշվին նման փորձաքննություն չի իրականացնում, եւ այստեղ հատկանշական է, որ մենք բարձրացնում ենք շրջակայական միջավայրին գնահատելու հանգամանքները, այսինքն եւ բուսական աշխարհը եւ հողերը աղտոտված են, այսինքն փորձաքննությունը պետք է վերաբերվեր դրան, արդյոք հողում պտուղ բանջարեղեններում կան ծանր կոնցենտրատ համես եւ արդյոք դա հանքանյութի հետևանքն է, հանքանյութի թափվելու հետևանքն է։
Դեռ 2021 թվականին 60 լորեցիներ դատի էին տվել Աղթալայի լեռնաարտացուցիչ կոմբինատին վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Դատարանը մերժել էր հայցը, վերաքնիչ դատարանը միջդեռ նոր քննության է ուղարկել։ Ու այժմ գործը հասել է այն բանին, որ դատարանն առողջական ու տնտեսական վնասները գնահատելու պարտավորությունը ոչ թե պատասխանող կողմի կամ պետության վրա է դրել, այլ հայցֆորների։ Սա նշանակում է, որ մասնավոր ընկերությունների փորձաքննությունների համար տասնյակ միլիոնավոր դրամներ պիտի վճարեն։ Փաստաբանը հակադարձում է շրջակա միջավայրի նախարարության պնդումներին, թե մասնավոր տարածքներում ուսումնասիրությունն իրենց գործը չէ։ Մատնացույց է անում հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի կանոնադրությունն, ըստ որի ՊՕԱԿ-ն ուսումնասիրում է հողերի աղտոտվածության վիճակն ու դիտարկում հողերի վրա բացասական ազդեցությունները։ Այսօր միջտեր նախարարությունից ասացին, որ իրենք ոչ միայն մասնավոր տարածքներում, այլև առհասարակ հողերի վիճակն ուսումնասիրում են, բայց չեն գնահատում դրանց ազդեցությունը։ Չեն ուսումնասիրում, օրինակ, անապատացած հողերն ինչ ազդեցություն ունեն շրջակա միջավայրի վրա կամ թե ինչից է առաջացել այդ անապատացումը։ Այս իրավիճակում ավելի քան 60 հայցվորներին այլ բան չի մնացել, քան միջնորդել դատարանին, նշանակել փորձաքննություն։ Օրերս տեղի ունեցած հերթական դատական նիստում իրենց միջնորդությունը ներկայացրել են դատարան։
Այո, նախորդական մենք միջնորդությունը չենք ներկայացրել այն հիմնավորման, որ նախարարությունը լիազորությունների շրջանակներում ունի նման լիազորություններ մոնիթորինգ իրականացնելու և ուսումնասիրություններ։
Սա համարում են իրենց արդյունքի հասնելու վերջին հնարավորությունը, եթե դատարանն ընդունի միջնորդությունն, արդյոք բնակիչները կփակեն տասնյակ միլիոնների ծախսը։ Փաստաբան Մերի Կարապետյանն ասում է, փորձելու են միջոցներ գտնել։
Պետք է քննարկվի այդ միջոցները հայթայթելու հարցը, այնուամենայնիվ խնդիրը դեռ արդյունական է, այսինքն այնուամենայնիվ նման գումարներ հայցվորները չունեն։
Այսօր Աղթալայի լեռնաարտացուցիչ կոմբինատից հրաժարվեցին մեկնաբանել, որքանով է պատրաստ ընկերությունը փոխհատուցել բնակիչների վնասները, ասացին, թող դատարանը որոշի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք. Վրաստանում հետընտրական լարվածությունը չի թուլանում, Թբիլիսի հասցեին արևմուտքից քննադատությունների տարափ է հնարավոր պատժամիջոցների մասին։ Նախազգուշացումներ մինչ այդ ընդդիմությունը կարծեք թե դեռ չի շտապում։ Փողոց դուրս բերել իր տասնյակ հազարավոր աջակիցներին, ովքեր պնդում են, որ վրացական երազանքը գողացել է իրենց ձայները։ Այս մեղադրանքների առնչությամբ երկրի դատախազությունը իրավական գործընթաց է սկսել, ընդ որում առաջինը հարցաքննության կանչելով նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Վերջինս 3 այդ արեստ է իրավապահների ներկայանալ չի պատրաստվում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում հարևան երկրի ներքաղաքական զարգացումներին։
Ես գիտեի, թե ընդհանրապես հակառակն է, քնչական մարմին է պետք է ապացույցներ գտնի։
Նույն տրամաբանությամբ դատախազությունը նաև Ժոզեփ Բորելին պետք է հարցաքննի ու ապացույցներ պահանջի։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 3-3-ան այսպես արձագանքեց դատախազության հրավերին։ Ճեպազրույցի մեկնարկի նախընտրությունների ընթացքում խախտումների վերաբերյալ տեսանյութեր ցուցադրեց, ապա հայտարարեց. «Հասարակությունն անհապաղ քննություն է պահանջում, այլ ոչ քաղաքական գործընթաց նախագահի դեմ»։
Սրանք փաստեր են, փաստեր, որոնք բոլորը գիտեն, քնչական ու դատախազությունը պետք է քննություն սկսեն, որովհետև եղել են խախտումներ, որոնք բոլորն էլ նկատել են։
Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր կուսակցությունները չեն ընդունում շաբաթօրը կայացած ընտրությունների արդյունքները, պնդում են, թե ձայների 54%-ը ստացած իշխող վրացական երազանքի օգտին մոտ 300 000 ձայն է կեղծվել։ Վրաստանի դատախազությունը 3 տեղեկացրեց, թե ընտրակեղծիքների մասին հայտարարության համար քննություն է սկսում, հաջորդ օրը նախագահին հրավիրելով հարցաքննության։ Իշխանություններն էլ շտապեցին հայտարարել, թե եթե նախագահը հրաժարվի ներկայանալ, ուրեմն մեղադրանքները կեղծեն։ Ընդդիմությունից դատախազության հրավերը աբսուրդ որակեցին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը իրավապահներին կոչ է արել թափանցիկ ու անկախ քննություն անցկացնել։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը Վրաստանի հետընտրական զարգացումները շատ մտահոգիչ է որակել։
Շատ կարևոր է ուշադիր հետևել ընտրախախտումների քննության շուրջ առաջիկա իրադարձություններին։
Կոշտ գնահատականներին զուգահեռ, սակայն, Եվրամիությունը դռները չի փակում։ Հայտարարում են, Վրաստանի իշխանության քաղաքական կամքի դեպքում իրենք դարձյալ մերձեցման ճանապարհ կառաջարկեն։
Օտարերկրյա ազդեցության մասին օրենքի չեղարկումը և այսպես կոչված ընտանեկան արժեքների մասին օրենքը, խտրականությունը Եվրամիության մեր ընտանիքում արժեք չէ։ Սա վրացական իշխանությունների կողմից առաջին նշանը կլինի։
This would be the first signs of concrete commitment.
Վրաստանի իրավապահ մարմինների տվյալներով ընտրական հնարավոր հանցանքների 47 քրեական գործ է քննվում։ Ընտրություններից 5 օր անց քվեատուփի մեջ քվեաթերթիկներ լցնելու տարածված տեսանյութի հետքերով 2 անձ է բերման ենթարկվել։ Նրանց միջև 2 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Facebook-յան էջում հաճախակի գրառումներով քաղաքացիներին կոչ է անում փողոց դուրս գալ, հայտարարելով, թե մեջ բերեմ, պետք է փրկել երկիրը։ Ընտրությունները գողացան առաջին ու միակ հանդրահավաքը ծրվեց 2 ժամում, բացի անվերջ հանդիպումներից ոչինչ տեղի չի ունենում, գրել է նախկին նախագահը։
Ուկրաինայի խաղ բնակավայրերին Ռուսաստանի զինուժի հերթական մահացու հարվածների ֆոնին նախագահ Զելենսկին արևմտյան դաշնակիցներից կրկին պահանջում է չեղարկել Ռուսաստանի տարածքներին հարվածելու սահմանափակումները։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, արևմտյան այլ երկրներ հրաժարվում են պատճառաբանելով, որ նման թույլտվությունը կարող է անգեսնել հակամարտության սերման։
Խարկվում 3-3-ան 12 տարեկան մի երեխա է զոհվել, եւս 35 մարդ վիրավորվել, երբ ռուսները թիրախավորել են 9 հարկանի բնակելի շենքերից մեկը։
Ես սիրում եմ իմ տունը, ես սիրում եմ Խարկովը, ես սիրում եմ Ուկրաինան, ես ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնալ։
Խարկովի ղեկավարի խոսքով ռուսները հատուկ են գիշերով թիրախավորում խաղաղ բնակավայրերը։
Ռուսական ուժերը երեկոյան ու գիշերային ժամերին են ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերը, որ հնարավորինս շատ մարդ տուժի։ Այդ ժամերին բնակիչներն իրենց բնակարաններում են սովորաբար լինում։ Սա պարզապես ահաբեկչություն է։
տարբերող ռմբակոծություններին զուգահեռ ռուսները ակտիվ գրոհում են նաև ուկրաինական դիրքերը միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Երեք հաղորդվեց Խարկովի մարզի Կրուհլյակիվկա գյուղը գրավելու մասին։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է ինչպես է Ռուսաստանի դրոշը բարձրացվել գյուղի հեռուստաաշտարակի վրա։ Այս բնակավայրը գտնվում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուպյանսկ քաղաքի մոտ։ Ռոյթերզը հաստատել է, որ տեսանյութը նկարահանվել է ուկրաինական գյուղում, պարզ չէ միայն թե կոնկրետ երբ։ Թեժմարտել են նաև Կուրախովը քաղաքի համար, որը ուկրաինական ուժերի լոգիստիկ կենտրոնն է Դոնեցկի հարավում։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն ռուսական զորքերի մի խմբավորում արդեն ներխուժել է կարևոր նշանակության այդ քաղաք։ Հարձակումները շարունակվում են նաև հյուսիսից, Սելիդովեից և հարավից, Ուգլեդարից, որը ամիսներ առաջ էր անցել ռուսների վերահսկողության տակ։ Եթե ուկրաինացիները ստիպված լինեն նահանջել նաև Կուրախովից, փաստացի Դոնեցկի ողջ արևմտյան հատվածը կանցնի ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Ռազմական փորձագետ Ռոման Սվիտանը, սակայն, հորդորում է ժամանակից վաղ ենթադրություններ չանել փլուզ ողջ ճակատի վերաբերյալ։
Փլուզումն այն է, երբ ինչ-որ հատվածում մի քանի տասնյակ կիլոմետր խորության վրա մեր զորքերը նահանջեն։ Նման իրավիճակ դեռ չկա, սակայն եթե գրավեն ռազմավարական նշանակության Կուրախովան, նման տեղու սցենարը հնարավոր է։ Ամեն դեպքում ուկրաինական բանակը փորձում է կանգնեցնել ռուսներին կամ գոնե դանդաղեցնել նրանց առաջխաղացումն, ինչպես դա տեղի ունեցավ Պոկրովսկի մոտ։
Թեժմարտել են նաև Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում։ Առայժմ ռուսական բանակին չի հաջողվում դուրս մղել ուկրաինացիներին։ Կրեմլում, սակայն, այս փաստը հազվադեպ են հիշատակում, նախընտրելով խոսել հաջողությունների մասին։ Ճակատում մեր առաջխաղացումը ակնհայտ որը նյարդայնացնում է Կիևին, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակը։
Ճակատներում դինամիկան բավականին պարզ է եւ ակնհայտ, եւ այդ ֆոնին իհարկե Կիևի ռեժիմը սկսում է բավականաչափ նյարդայնություն դրսեւորել։ Բոլորը դա լավ են տեսնում, ինչպես մեր երկրում, այդպես էլ արևմուտքում։
Эту динамику констатирую.
Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, թե հենց այդ անհանգստությունն է ստիպել Ուկրաինայի նախագահին անցած ամիս Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում հերահար Թոմահավ քրթիրներ խնդրել Միացյալ Նահանգների նախագահից։ Զելենսկու այդ խնդրանքի մասին երեկ New York Times-ն էր հաղորդել, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Թերթը միաժամանակ գրել էր, որ Ջո Բայդենը մերժել է Կիևի խնդրանքը։ Երեկ Զելենսկին ամերիկյան թերթի հրապարակումը հաստատել էր, բայց եւ նախատել Սպիտակ տանը գաղտնի տեղեկության արտահոսքի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն այսօր պնդել է Սպիտակ տան որոշումն իրենց չի զարմացրել։
И уверен, что ради обеспечения безопасности Соединённых Штатов американского народа
կարծում եմ, որ նրանք հասկանում են, թե ում հետ գործ ունեն, եւ համոզված եմ, որ Միացյալ Նահանգները եւ ամերիկացիների անվտանգությունը ապահովելու համար նրանք թույլ չեն տա, որ ինչ-որ մեկ ԱՄՆ ներքաշի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ։
Втянуть Соединённые Штаты в войну против России.
Մոսկվան պարբերաբար զգուշացնում է, արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու դեպքում պատերազմի աշխարհագրությունը կընդարձակվի։ Մյուս կողմից ցուցադրաբար խորացնում հարաբերությունները Չինաստանի հետ։ Այսօր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է Չինաստանի Եվրասիական հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ և Ուկրաինայի հարցով պատասխանատու Լի Հուեյի հետ Մինսկում կայացած անվտանգության խորհրդաժողովի շրջանակներում։ Երեկ էլ երկու երկրների փոխարտգործնախարարներն էին հանդիպել Կրկին ուկրաինական պատերազմում իրավիճակը քննարկելու։ Բանակցություններից հետո Պեկինը հայտարարեց, թե ռուս-չինական կապերն ամուր են և աշխարհքաղաքական փոփոխությունները դրանց վրա չեն կարող ազդել։
Եվ հաղորդման ավարտին Միացյալ Նահանգների նախագահական վճռորոշ ընտրությունների մասին, որի մնացել են հաշված օրեր, հերթական հարցումները վկայում են Թրամփն ու Հարիսը գրեթե նույնքան քվե ունեն առանցքային նահանգներում, որտեղ որոշում են, թե ով է առաջիկա 4 տարիներին ղեկավարելու Սպիտակ տունը։ Գեդ լարված քարոզարշավի ընթացքին տեղում հետևում է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգներում շարունակում է անորոշությունը։ Ի վերջո, ով է լինելու աշխարհի թիվ 1 գերտերության 47-րդ առաջնորդը։ Նախագահի երկու թեկնածուների վարկանիշը գրեթե նույնն է։ Որոշ հարցումների համաձայն գործող փոխնախագահ դեմոկրատ Քամալա Հարիսը 1%-ով առաջ է իր մրցակցից՝ հանրապետական Դոնալդ Թրամփից։ Թեժ մրցապայքարի երկու ելքի դեպքում էլ այս ընտրությունները կարող են պատմական լինել Միացյալ Նահանգների համար։ Եթե հաղթի գործող փոխնախագահ 60-ամյա Քամալա Հարիսը, ապա Միացյալ Նահանգները իր գրեթե 2.5 դարյա պատմության ընթացքում ունենա առաջին կին առաջնորդը։ Իսկ 45-րդ նախագահ 78-ամյա Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի պարագայում Անցած ավելի քան 100 տարվա ընթացքում հանրապետական թեկնածուն կդառնա ԱՄՆ երկրորդ նախագահը, որը կառավարման մեկ շրջանի դադարից հետո կվերադառնա Սպիտակ տուն։
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen.
Ընտրություններում չափազանց վճռորոշ են այսպես կոչված տատանվող 7 նահանգների ձայները. Ջորջիա, Հյուսիսային Կարոլինա, Փենսիլվանիա, Միչիգան, Վիսկոնսին, Նևադա եւ Արիզոնա։ Տեխնատուները կատաղի պայքարի մեջ են հենց այս նահանգների ընտրազանգվածի համակրանքը շահելու համար։ Ամերիկայի նահանգների մեծ մասը ավանդաբար համարվում է կողմնորոշված։ Հենց այստեղ է, որ վճռորոշ են դառնում չկողմնորոշված նահանգները, երբ քվյարկությամբ որոշում են միանալ կամ կարմիր, կամ կապույտ նահանգներին։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։